iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, încercăm să abordăm și în seara aceasta o rugăciune a unui om al lui Dumnezeu care ne-a lăsat Duhul Sfânt, ne-a lăsat o scrisă pe paginile Bibliei, și anume rugăciunea lui Ezra. Poporul Țării Sfinte, din pricina păcatului, a fost dus în captivitate, în robie. Nebucadnețar și-a îndeplinit proiectul lui și a luat pe locuitorii țării lui Iuda și locuitorii Ierusalimului și i-a dus departe de țara lor. La vremea planificată de Dumnezeu, așa cum a fost scris prin proroci, Cir, împăratul din vremea aceea a Imperiului unde ei erau duși rob, trimite pe cei ce doresc la Ierusalim să rezidească templu. I-a transmis Dumnezeu mesajul acesta. Și dacă privim în a doua carte a Cronicilor, capitolul 36, citim la versetul 22 și versetul 23 următoarele cuvinte. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Pune o întrebare. Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el și să plece. Trecuseră ani mulți. Cir era un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi comunică. Vedeți, dragii mei, frați, surori și prieteni, cum istoria e în mâna lui Dumnezeu și cum se împlinește ceea ce e scris în Biblie. Inima împăratului e în mâna lui Dumnezeu ca un râu care îl îndreaptă încotro vrea. Un om păgân, un despot, primește comunicarea din partea lui Dumnezeu și spune: trimite, dă-le libertate, și apoi în același timp spune-le să construiască din nou templul care a fost dărâmat de cei care au fost înaintașii tăi. În Ezra, capitolul 1, versetul 2 și 3, din nou este această comunicare. Dumnezeu mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim și cine din poporul lui să plece să zidească. Și pleacă primul val de repatriați sub conducerea lui Iosua și Zorobabel. Sunt piedici, sunt amânări, nu intrăm în detalii, și templul din Ierusalim este renovat, este rezidit și are loc sfințirea templului. Ezra, despre care vorbim, era un fel de ministru, secretar de stat pentru problema evreilor la curtea împărătească. Era cărturar și era preot. Era un om care a venit în țară să facă acum educația spirituală a poporului. Aveau templul, dar nu-l mai cunoșteau pe Dumnezeu. Aveau templul, dar nu mai știau legea și cuvântul lui Dumnezeu. Și Ezra vine în Ierusalim și începe să facă catecheze. Începe să facă educație spirituală poporului. Și citim în capitolul 7 din cartea Ezra, versetul 10, următoarele cuvinte. Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Un om care învață pe alții, mai întâi trebuie el să învețe. Un om care Dumnezeu îl cheamă să aducă educație și să facă educație altora spirituală, trebuie el mai întâi să-și pună inima să adâncească și nu numai să studieze, să aprofundeze cuvântul Domnului, ci să-l și împlinească și apoi după aceea să învețe și pe alții. Doamne, fă așa să se întâmple cu toți credincioșii. Nu toți predicați în amvon, dar aveți ocazie să învățați pe alții, pe copiii voștri, să învățați generația care vine. Mai întâi însă trebuie să adâncim noi, să trăim cuvântul și apoi să învățăm pe alții. Ezra a venit în fața poporului și a început să citească cuvântul și să-l explice. Dacă priviți în cartea Nehemia, pentru că el era contemporan cu Nehemia, în capitolul 8 din cartea Nehemia, la versetul 2 înainte, găsim că preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era ziua întâi a lunii a șaptea. Și a citit în carte, în legea lui Dumnezeu, în scriptură, de dimineața până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. A deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul, și când a deschis, tot poporul s-a sculat, s-a ridicat în picioare. Ezra a binecuvântat poporul și citim în versetul 8, citea deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arăta înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Doamne, te rog mult de tot și să ne rugăm toți, când auzim citirea Bibliei, să o înțelegem. Și Duhul Sfânt ne poate face să înțelegem cuvântul. Ezra citea și oamenii au înțeles-o. Ezra era omul care s-a încrezut în Dumnezeu. În capitolul 8, când pleacă el cu tovarășii lui către Israel, către țara lui Iuda, merge și se roagă lui Dumnezeu și postește să ceară o călătorie fericită pentru el, pentru cei ce merg, și versetul 22 găsim încrederea lui. Era rușine să cer împăratului oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Împăratul s-a oferit să le dea armată. Erau mulți și voia să-i protejeze. Să le dea călăreți, să le dea soldați care să fie o gardă pentru ei, nu cumva să-i atace pe drum. Și Ezra spune, cum să-i spun eu la împăratul să ne dea gardă și armată și soldați când eu am spus că Dumnezeu e cu noi? A fost un om care s-a încrezut în Dumnezeu. Dar ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta este, Ezra a fost și cărturar și preot și un om care avea o funcție în stat, se încredea în Dumnezeu, dar era un om al rugăciunii. Și binecuvântați sunt aceia care trăiesc această relație cu Dumnezeu prin rugăciune. Citim în capitolul 9, textul care l-am citit în după masa aceasta, una din rugăciunile lui frumoase. Ajunge la Ierusalim și vede decadența celor care s-au întors, veniseră înaintea lui. Cu ceva ani au venit, au construit, au reparat templu și au început să-și construiască casele lor. Cei care au scăpat din robie au acum templu, au slujbe la templu, au cântăreți la templu, au cuvânt au preoți, au leviți, dar erau străini de Dumnezeu. Vă rog, rețineți, încă o dată, repet, veniseră din robie, i-a eliberat Dumnezeu prin puterea sa, i-a așezat în țara lor, într-o țară a certitudinii, în orașul sfânt, aveau o casă de închinare și aveau tot ceea ce trebuiau să aibă ca să ducă o viață spirituală și de evlavie înaltă. Dar când au venit în Ierusalim, în țara lui Iuda, l-au părăsit pe Dumnezeu. Aici este anacronismul, aici este dilema. Cum adică să vii din lume, să te scape Dumnezeu din păcat, să te elibereze Dumnezeu din robia fără de lege, să te transfere în împărăția Lui, din împărăția Întunericului în împărăția Luminii și să ajungi să trăiești exact cum ai trăit înainte și să te adaptezi după mersul lumii. Și când vede Ezra situația aceasta, începe reforma, începe trezirea spirituală și aceasta începe cu rugăciunea. El vine înaintea lui Dumnezeu să se despovăreze, era îndurerat de ceea ce a văzut și a auzit și aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune falimentul națiunii lui. Și ascultați primul gând după masa aceasta. Rugăciunea lui Ezra este o rugăciune de mărturisire, de pocăință. El nu vine să ceară nimic de la Domnul. Mărturisește păcatul și se identifică cu națiunea sa. Se așează alături de ei, se identifică cu ei, se face una cu ei și veți vedea în rugăciunea lui că el nu spune ei, Doamne, el trăia o viață spirituală înaltă. V-am spus, era credincios, era omul rugăciunii, era omul scripturii, era omul legii lui Dumnezeu, era pe culmi înalte spirituale, dar el se așează alături de popor și nu spune ei, Doamne, ci spune noi, Doamne. Aici e caracterul cristic al lui Ezra. Domnul Iisus Hristos a venit din cer, din glorie, din împărăția sa, din locul de slavă. A venit aici pe pământ și s-a identificat cu noi păcătoși. Slavă Lui pentru aceasta. Ca să ne ducă pe noi acolo, la starea înaltă, a fi asemenea Lui și apoi să locuim cu El. Care era cauza durerii lui Ezra cu care vine înaintea lui Dumnezeu? Revin din nou și spun, poporul sfânt al lui Dumnezeu a scăpat din robie, din Babilon, dar în Israel nu s-au despărțit de popoarele care locuiau acum în țara lui Israel, de lume. Versetul 1 și versetul 2. Poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urâciunile lor, ale cananiților, hetiților, fereziților, ebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor, amoriților. Erau mai multe națiuni acolo. Și continui și versetul 2. Și-au luat neveste din fetele lor pentru ei, pentru fiilor, și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Au venit de acolo, din Babilon, au venit în Israel și s-au amestecat cu ceilalți și au devenit ca ei. Să scap din robie, dar să nu te separi de lume. Să fii în casa lui Dumnezeu, să faci parte din biserica lui Hristos și să trăiești ca cei din lume. Asta a fost starea pe vremea lui Ezra. Dacă privim bine la creștinismul de astăzi și la bisericile de astăzi, cred că ar trebui să facem ceea ce a făcut Ezra. Ei erau un neam sfânt. Așa a spus Dumnezeu despre Israel. E un neam sfânt, un popor sfânt. Și în cartea Deuteronom, capitolul 14, versetul 2, găsim scrise cuvintele. Tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Asta era menirea acestui popor. Și apostolul Petru spune despre creștini în 1 Petru capitolul 2, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Se potrivește comparația? Israel, un popor sfânt. Ai fost chemat, ai fost eliberat să fii un popor sfânt. Și Petru vine și spune, noi suntem un neam sfânt, o preoție împărătească. Aceasta e biserica, așa trebuie să fie biserica și urmașii lui Hristos. Domnul Iisus a spus, Tată, nu te rog să-i iai din lume, dar să-i păzești de cel rău. Nu ne-a luat Dumnezeu de aici, de pe pământ, pentru că, vai, la mulți ne-ar fi convenit când ne-am pocăit, când ne-a luat Dumnezeu din păcat, să ne fi și dus la El în glorie. Dar ne-a mântuit, ne-a salvat și ne-a lăsat aici. Și Domnul Iisus spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, cu versetul 19, că lumea ne urăște pentru că suntem în lume, dar nu suntem ca lumea. În Ioan, capitolul 15, la versetul 19, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. N-aștepta, dragul meu, să te iubească lumea, să te simpatizeze, să te agreeze ca și pocăit. Dacă urmărești lucrul acesta, se va realiza numai când te identifici cu ei. În momentul în care nu mai ești ca lumea, nu mai ești ca cei din lume, din momentul acela riscul este să fii urât, să fii batjocorit, să fii scuipat. Asta înseamnă să fii urmașul lui Hristos și să porți crucea Domnului. Ioan, capitolul 17, versetul 16, din nou citim, ei, se roagă Domnul Iisus, nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Aici e greu de înțeles, adică în lume și nu ești din lume. Păi sigur, în lume, aici pe pământ, între oameni, la locul de muncă, în Timișoara, la servici, la școală, în lume, dar nu ești ca ei. Doamne, cercetează-ne în privință. Suntem diferiți, suntem popor diferit. Aceasta e biserica Domnului. De aceea apostolul Petru spunea în ziua de Rusalii, mântuiți-vă, salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Noi suntem în lume, dragii mei, dar nu trebuie să trăim ca lumea. Mâncăm pâine de aici, de pe pământ. Bem apă și respirăm ca toți ceilalți și ne îmbrăcăm. Dar nu putem. Modul nostru de viață trebuie să fie un alt mod de viață. Nesepararea de lume aduce identificarea cu lumea și imitarea ei. Când poporul Israel cere un împărat la Samuel, spune, vrem și noi să fim ca celelalte neamuri, ca celelalte popoare. Și pentru că s-au luat după neamurile acelea, au devenit ca ei. Frați, surori și prieteni, dacă în versetul 2 din textul care l-am citit nu e clar acest amestec, atunci cred că niciunde nu mai e clar. Au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. S-au luat după cei din Canaan, după moabiți, i-a luat ca model, ca exemplu și s-au conformat după ei. În momentul în care se amestecă pocăitul cu lumea, se pierde identitatea creștină. În momentul în care creștinul, adică urmașul lui Hristos, născut din nou, răscumpărat prin jertfă, se amestecă, și asta este de fapt scopul diavolului, să omogenizeze creștinismul, să-l uniformizeze, să ne potrivim. Și Pavel spunea romanilor, înnoiți-vă în mintea voastră și nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Asta e Evanghelia. Asta s-a întâmplat cu cei de pe vremea lui Ezra. Iubiții mei, care mă ascultați în după masa aceasta, care iubiți pe Domnul și cuvântul și credeți în El, să ne rugăm lui Dumnezeu ca atâta timp cât suntem aici, în această lume, cât trăim aici, să fim separați de lume în scopurile noastre, în principiile noastre, și să fim separați de spiritul lumesc. Să nu devenim o mixtură, să nu devenim asemenea lor, să nu fim un amestec. Și zicea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, ce legătură este între lumină și întuneric? Cum poate sta împreună templul lui Dumnezeu cu idolii? Ce legătură între neprihănire și păcat? Și apoi spune, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă și vă primesc și așa veți fi ai mei. Mă gândesc la cei care încearcă să se adapteze cu îmbrăcămintea lor lumească, cu muzica lumii acesteia și cu toate obiceiurile lumii a Cananului, pământului acestuia, nu se întâmplă ceea ce este scris aici, că s-au amestecat cu neamurile. Ba, în versetul 2 spune, s-au încuscrit cu ei, s-au înrudit cu ei. Și versetul 14 spune, să începem iarăși să călcăm poruncile tale și să ne încuscrim cu aceste popoare? Să te înrudești și să creezi alianță cu spiritul lumei acesteia? Asta e călcarea legii lui Dumnezeu. Și aceasta aduce idolatrie și pierzare. În Deuteronom era interzis pentru poporul Domnului să se căsătorească cei din poporul lui Dumnezeu cu cei din alte popoare și în Deuteronom, capitolul 7, versetul 3 și versetul 4, citim, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Și tocmai legea aceasta au călcat-o. Dar apare aici în rugăciunea lui Ezra ceva și mai extraordinar. O circumstanță agravantă a acestei situații. Priviți încă o dată în versetul 1. Poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor. Poporul, masele de oameni, dar este în evidență aici preoții și leviții, ăștia erau liderii spirituali. Dragii mei, aș vrea să mă ascultați cu atenție. Ei păzeau legea. Trebuiau să o păzească, leviții și preoți. Erau lideri religioși. Trebuiau să promoveze ascultarea de Dumnezeu și sfințenia. Dar ei s-au făcut vinovați de violarea acestei legi. Și încă o dată priviți aici. Leviții și preoții nu s-au despărțit. Cei care erau în frunte. Ce să aștepți de la popor dacă cei care erau în frunte trăiau ca popoarele lumii? Răul de multe ori pornește de sus. Și o spun cu toată convingerea. Mă refer la răul spiritual. Când liderii religioși ai creștinismului nu trăiesc Scriptura, cum să aștepți de la popor? Când păstorii, când învățătorii, când cei din comitetele bisericilor, când familiile lor nu au convingeri biblice conform legii lui Dumnezeu, și atitudini categorice față de cele lumești, ce să mă aștepți de la alții? Ezra vede lucrul acesta. Priviți la el cu haine sfârșiate. Doamne, preoții, leviții au ajuns să se încuscrească, să se unească, să se amestece, să amestece neamul sfânt, să se identifice cu cananiții, cu amoniții, cu popoarele astea păgâne, și începe să plângă. Pe cum să nu plângi și astăzi? Neveste de păstor cu mărgele, cu cercei, cu lănțișoare, păstori care se comportă cum nu trebuie, slujitori care trăiesc cum nu trebuie și nu se mai deosebesc de lume, n-ar trebui oare să plângem cu Ezra, să ne sfâșiem hainele și să spunem, Doamne, ce se întâmplă? O, Duhule Sfânt, trezește-ți bisericile tale în vremea noastră. Frați și surori, nu trebuie să glumim. Ne-a transferat Dumnezeu, ne-a luat din robie, ne-a dus în țara Lui. Avem casa de rugăciune, avem închinare, avem cartea Domnului, avem învățători. Adă-ți aminte când te-ai transferat, când ai venit din lume, ce inimă ai avut pentru Domnul și a lipit de El, ai vrut să trăiești. Și pe parcurs să începi să te identifici. Cum a fost creștinismul de la început? Să fii salvat și să recidivezi din nou în păcat. Versetul 14, citesc din nou. Să începem iarăși să călcăm poruncile tale, să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase, n-ar izbucni mânia ta împotriva noastră, să fii salvat din păcat, și apare aici expresia iarăși. Să începem iarăși, n-am călcat noi înainte cuvântul tău, nu ne-am pocăit noi de starea aceasta că nu te-am cunoscut și acum să începem iarăși, să repetăm din nou, să reluăm din nou, să reiai și să recuperezi ce altă dată ai aruncat și să practici ceea ce altă dată ai abandonat și să te întorci înapoi și să o iai din nou. Ascultați-l pe Petru, apostolul, cum spunea în 2 Petru, capitolul 2, versetul 20 și 21. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iară și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune proverbul, și în Proverbe, capitolul 26, 11, e scris așa: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să tăvălească iarăși în mocirlă. Te întorci înapoi iar. Te-a scos Dumnezeu din lume și te duci iar în lume. Ai aruncat lucrurile păcătoase și te dui din nou să le iei. Asta s-a întâmplat cu ei. Dar oare nu se întâmplă și astăzi cu mulți creștini? Priviți acum la atitudinea și cuvintele lui Ezra în rugăciune. În versetul 6 din Ezra 9 citim rugăciunea lui. Dumnezeule, spune el, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine. Căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Un om care vine și spune, Doamne, sunt uluit și mi-e rușine. Și să știți că Ezra n-a făcut ca ei, dar se identifică cu ei. Dragul meu ascultător, tineri și tinere, aș vrea și voi să mă ascultați, și fetele, și băieții, și cei în vârstă, și toți. Păcatul face pe om de rușine. În cartea Proverbe este scris, neprihănirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Și Ezra spune, Doamne, când văd tot ceea ce se petrece, mi-e rușine. Nu pot să-mi ridic fața spre tine. Dacă Dumnezeu îngăduie, probabil în viitor vom avea și rugăciunea lui Daniel. A fost un om al rugăciunii. Dar Daniel spune, anticipez, Daniel capitolul 9, versetul 7 și 8, și el avea durerea aceasta. Doamne, Tu ești drept, iar nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă, împăraților noștri, părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Ni rușine să vii înaintea lui Dumnezeu cu acel sentiment de vinovăție, de jenă, de rușine, cu conștiința vinovată și în același timp trezită și să vii cu rușine înaintea lui Dumnezeu. Și mărturisește păcatul în mod deschis și îl numește. Ascultați în versetul 10. Ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile Tale? De unde a pornit răul? De unde a pornit amestecarea cu lumea? De unde a început încuscrirea și identificarea lui Israel cu neamurile? De la călcarea cuvântului lui Dumnezeu. N-am ascultat, am părăsit poruncile Tale. Frate și soră, dragul meu care mă asculți, și tu care ești tată sau mamă și veghezi asupra ce se petrece în casa ta, n-ar trebui să ne punem în mod serios problema aceasta. Doamne, cum stăm noi cu respectul față de legile Tale, față de cuvântul Tău, față de adevărul Tău? Mai departe, versetul 13 și 14, e o nouă mărturisire. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeului, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine că acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile Tale? O a doua vină este nerecunoștința. Au păcătuit, au făcut ce este rău și Dumnezeu nu i-a nimicit. Și spune, Doamne, acum după ce tot ceea ce ni s-a întâmplat, acum să începem din nou. Asta, nerecunoștința, e apostazia. Să nu recunoști de unde te-a scos Dumnezeu, să nu recunoști prețul care l-a plătit Dumnezeu pentru salvarea ta, să te întorci înapoi, asta este abuz față de dragostea lui Dumnezeu. Spune, să facem iarăși? Ți s-a întâmplat vreodată să fii ispitit, dragul meu care mă ascult și ești credincios, să încerci să faci iarăși ce ai făcut altă dată și să te întorci iarăși la cele ce au fost lumești? În cartea Ieremia, capitolul 7, versetul 8 înainte, sunt câteva versete. Voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Îl întreabă ei pe Ieremia. Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alt Dumnezeu pe care nu-l cunoașteți. Și aici sunt puncte, mai multe lucruri. Și apoi, veniți și vă înfățișați înaintea mea, zice Dumnezeu, în casa mea, peste care chema numele meu și zice, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Vii la biserică, spui, gata, ne-a salvat Dumnezeu. Și mă întorc înapoi și fac chiar ce am făcut înainte. Sunt postul de Paști, postul de Crăciun, țin sărbătorile, mă spovedesc, mă cuminec, iau Sfânta Împărtășanie și când am plecat, gata, o iau de la început. Asta e recidivă și circunstanța agravantă pentru viața spirituală. Dar Ezra vorbește aici despre păcatul personal al generației lor și spune, părinții noștri au păcătuit. Păcatul părinților și exemplul părinților se răsfrânge asupra urmașilor, dar el vine și spune, noi suntem vinovați. Nu de vina numai pe părinți. Și citim în versetul 7, partea a doua din textul citit aici. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi. Din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi. Au fost vinovați părinții noștri, dar suntem vinovați și noi. El recunoaște păcatul și nelegiuirea. Și mai vede ceva aici. Atâtea păcate s-au acumulat, că el spune în versetul 6, Dumnezeule, sunt uluit, mi-e rușine, fără de legile noastre sunt deasupra capetelor noastre. Nu-s la picioare, nu-s câteva, nu ne împiedicăm în ele. Și atâtea păcate am făcut că au trecut peste capul nostru, sunt așa de multe. E un om care știe să mărturisească. El vede starea aceasta. Și psalmistul în psalmul 38 mărturisea și el, un om care vrea să fie sincer cu Dumnezeu, spune așa de frumos în versetul 4, fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Câte vreme ți-s păcatele așa, te mai împiedici într-unul altul, dar când începe să se ridice nivelul de păcat, știi, până sus și până la gât și apoi trece peste cap, te neci în păcat. Asta a fost starea lor. Și de aceea el vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și mai spune ceva în rugăciune, recunoaște neprihănirea și dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 15. Dumnezeule, Dumnezeul Israel, tu ești drept. Tu ce spui e adevărat. Tu poți să ne judeci, e dreptatea ta, e neprihănirea ta, tu ești sfânt. Și el îi dă dreptate lui Dumnezeu. Când auzi cuvântul Domnului, nu trebuie să comentezi. Trebuie să-i dai dreptate. Dumnezeu, tu ești drept. Asta este adevărul. Și mărturisește nu numai dreptatea lui Dumnezeu, ci mărturisește și mila și harul lui Dumnezeu. Versetul 8. Totuși, Domnul Dumnezeu nostru s-a îndurat de noi. Am fost așa de răi și Dumnezeu s-a îndurat de noi. Îndurarea, o, aceasta e Evanghelia. Îndurarea, bunătatea, compasiunea, tot ceea ce nu merităm noi, vine de la Domnul. Acesta e Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurerilor, Dumnezeul oricărui har. Și pentru că această îndurare Dumnezeu mai păstrează încă pentru noi, până în generația de astăzi, și o păstrează și pentru tine, dragul meu, care ești nemântuit, o păstrează cu un scop. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și Apostolul Pavel, vorbind despre, prin propria lui experiență, despre bunătatea, despre îndurarea lui Dumnezeu, ascultați ce mărturie extraordinară a rămas scrisă în Biblie, în epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, cum mulțumește el, mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere, m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, necredință și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, spune el aici. Și dacă tu crezi, cel ce a spus cuvântul în seara aceasta, că ești îndepărtat de Domnul și îți dai seama că păcatul s-a ridicat deasupra ta și că ești condamnat din pricina păcatului, îți aduc o veste bună, ai îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu încă își păstrează îndurarea, slavă Lui pentru aceasta, îndurarea minunată a lui Dumnezeu, care vrea să te ridice, care vrea să te recupereze și îți ascultă rugăciunea în îndurarea Lui și te primește atunci când vine înaintea Lui. Și cine l-a salvat și cine l-a izbăvit pe Lot din Sodoma, dacă nu îndurarea lui Dumnezeu, care l-a luat de mână și l-a scos afară? Și a mai făcut ceva Dumnezeu și Ezra recunoaște. Versetul 8. Ne-a dat Dumnezeu adăpost în locul lui cel sfânt, în cetatea lui, și ne-a luminat ochii. Să recunoști salvarea, îndurarea, dragostea, locul de scăpare, cetatea lui de scăpare și iluminarea. În momentul în care te scapă Dumnezeu, în momentul în care m-a scăpat Dumnezeu pe mine, a început să-mi lumineze inima și ochii. Începe educația, asta înseamnă iluminarea, iluminarea care vine de la Dumnezeu prin cuvânt, prin Duhul Lui. Și începe să-ți clarifice Dumnezeu starea ta și cuvântul lui Dumnezeu și începi să-L înțelegi. și îți clarifică situația și te îndreaptă și te conduce, și Pavel spunea, ne-a luminat inimile, ne luminează ca să pricepem. Și încă o dată versetul 9 spune, suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit. Să recunoști cu toate câte ai făcut că nu te-a părăsit Dumnezeu. Dar oare, din nou revin la cuvântul lui Ezra, să merită să începem iarăși să păcătuim după ce a făcut Domnul atâtea pentru noi? În dragostea sa nu ne-a părăsit. Aceasta e marea speranță pentru păcătos, dar și pentru poporul lui Dumnezeu care vrea să trăiască îndurarea, dragostea lui, să te smerești, să mărturisești, să părăsești păcatul și apoi să vii cu îndrăzneală și să spui, Doamne, îndurarea ta mi-a dat un loc de adăpost, m-a luminat și m-a iertat. Și remarcăm din nou aici frumusețea și încă un gând frumos, unității în rugăciune. Ezra se roagă, e îndurerat. Și versetul 4 spune, atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Domnului Dumnezeului Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și am stat jos mâhnit. Și au început să vină lângă el. S-au strâns la mine, spune Ezra, cei care se temeau de cuvântul Domnului și de păcat. Durerea lui Ezra alarmează națiunea și Dumnezeu începe să miște inimile altora și încep să se așeze lângă Ezra acolo. Ezra e cu fața la pământ, e cu haine sfâșiate și plânge și strigă la Dumnezeu și încep să vină și alții și se adună și încep și ei să se roage, atrage de partea sa și pe alții. Influența benefică a unui om, a unui singur om, cum aduce Dumnezeu minunea lui Dumnezeu, trezirea? Un om și încep să vină la el și alții, care se temeau de cuvântul Domnului și le era groază de păcat. Contează mult, dragii mei, spiritualitatea partenerilor noștri în rugăciune. Să te rogi împreună cu cel care se teme de cuvântul Domnului și care se depărtează de păcat, care sunt îngroziți de păcat. Aceștia pot primi răspuns la rugăciune. Și aici s-a produs o mișcare, o trezire și Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Ezra. Oare am fi putut, oare putem și noi în seara aceasta să rostim rugăciunea lui Ezra? Se potrivește ceva din istoria lui Ezra cu vremea care noi o trăim și acum mă refer la poporul Domnului, la cei care sunt în biserică. Se potrivește ceva? Ne-a scos Dumnezeu și apoi începem să ne amestecăm? N-ați vrea să-i spunem în seara aceasta, Domnule, Doamne, ne-a arătat îndurare și dragoste. Cum să mai păcătuim? Să începem iarăși? Doamne, am început să ne amestecăm cu lumea, să ne încuscrim, să ne identificăm. Doamne, salvează-ne, eliberează-ne. Fă-mă pe mine, spune lui Dumnezeu, tu soră, frate, tânăr, fă-mă pe mine un om, un bărbat, un om al rugăciunii ca Ezra, să mă plec înaintea ta, să mijlocesc, să mă identific și știu că vor mai veni și alții. Și cei care, repet, se tem de cuvântul Domnului și cei care se tem de păcat, să știți că se vor aduna împreună. Și orice mișcare și trezire spirituală și orice câștig pentru sufletele pierdute și orice influență benefică pentru popoarele care nu-L cunosc pe Dumnezeu va începe de la locul unde poporul lui Dumnezeu își recâștigă demnitatea, verticalitatea și sfințenia. Harul lui Dumnezeu încă mai e păstrat. Bucurați-vă de acest har și să ne ajute Domnul să iubim rugăciunea și să mai citiți rugăciunea lui Ezra, să ne însușim. Și dacă ar fi Ezra aici, între noi, în contemporaneitate, ne-am unit cu Ezra în rugăciune, care dintre noi am trece de partea lui Ezra și am spune ceea ce a spus Ezra atunci? Las pe seama Duhului Sfânt Mesajul din seara aceasta și rugăciunea unui erou al lui Dumnezeu, a unui credincios al lui Dumnezeu, a unui reformator pentru poporul lui Dumnezeu, Ezra. Și mulțumim Domnului că ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră. Amin.